aizvien ļoti sarežģīti. Un šobrīd nav tā, ka ir daļa atrisināts un daļa nav atrisināts. Faktiski viss vēl ir atvērts gan par to, cik liels šis atvesļošanas fonds kopumā būtu, gan par to, kā nauda tiktu vai netiktu sadalīta starp grantiem un aizdevumiem, gan par to, kā pareizi pārvaldīt to, kas tiktu sadalīts caur grantiem. Var tikai vēlreiz apgalvot to, ko es kaut kad šajās dienās teicu, ka es tik sarežģītās pārunās vēl nebija bijis tas laiks, cik mums būs vajadzīgs, nav skaidrs, un vai mēs varēsim šoreiz panākt to galu vienošanās arī vispār nav skaidrs.